Blaðsíða 45. Orka, umhverfi og framtíð. Orkunotkun og orkuframleiðsla hafa áhrif á umhverfi okkar. Það skiptir því afar miklu máli hvernig orka er framleitt. Raforku vinnsla í vatnsaflsvirkjunum eða jarðvarmavirkjunum veldur til dæmis mun minni umhverfisspjöllum en raforku vinnsla með olíu. Það er vegna þess að vatnsafl og jarðvarmi eru endurnýjanlegar orkulindir ef þær eru nýttar af skynsemi. Endurnýjanleg orka kemur úr orkulind sem minnkar ekki, heldur endurnýjar sig stöðugt ef hóflega er tekið af henni og helst þannig í jafnvægi. Við raforkuvinnslu með olíu eða kolum losnar mikið af gróðurhúsalofttegundum út í andrúmsloftið. Orkuvinnsla á Íslandi er því mun umhverfisvætni en í mörgum öðrum löndum. Orkunotkunin hefur einnig sitt að segja. Það skiptir máli hvort bílar eru knúnir vetni, metani, rafmagni, dísel eða bensíni. Víða land hafa geislar sólar verið virkjaðir til raforkuframleiðslu í sólar raflöðum, til dæmis í sumarhúsum og hjólhýsum. Vind rafstöðvar hafa verið reistar til að virkja vindorkuna og umræða þær og virkjun sjávarfalla, flóðs og fjöru, fer vaxandi. Það eru mikla líkur á því að komandi kynslóðir muni nota aðra orkugjafa en við notum í dag. Vatnsafl og umhverfi. Virkjunarframkvæmdir hafa áhrif á umhverfið því land fer undir vatn í uppistöðulónum og vatnsmiðlanir sem leiða vatn að uppistöðulóni valda röskun á umhverfinu. Í uppistöðulónum Jökuláa er mjög breytileg vatnshæð og þar safnast saman mikill árframburður, leðja og sandur og á nokkrum áratugum geta lónin fyllst af þessum efnum. Oft hafa vatnsaflsvirkjanir áhrif á fiskigengd í ám og vötnum. Vatnsaflsvirkjanir hafa því bæði áhrif á lífríkið og aðra þætti í umhverfinu. Því skiptir miklu máli að virkjanarstæði séu valin af kostgefni og að byggingu mannvirkjana sé haga þannig að þau raski umhverfinu sem minnst. Jarðvarmi og umhverfi. Umhverfis áhrif nýtingar á jarðvarma eru mjög mismunandi eftir því hvort er að ræða nýtingu háhita eða láhita. Umhverfis áhrifin á láhitasvæðum eru óveruleg. Nýting háhitans hefur hins vegar meiri áhrif á umhverfið. Í gufu jarðhitasvæða eru lofttegundir sem fara út í andrúmsloftið, sumar þeirra valda skaða á umhverfinu. Í háhitavatni er mikið af uppleystum efnum. Á blaðsíðunni eru tvær ljósmyndir. Undir annari stendur, Elliða árnar í Reykjavík voru virkjaðar árið 1921. Árbæjarstífla myndar uppistöðulón virkjunarinnar. Og undir hinni, í Svartsengi við Grindavík er jarðvarma virkjun sem framleiðir 75 megavött af raforku og sér Suðurnesjum fyrir heitu vatni. Bláa lónið í baksýn.